halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA ee oo si toos ah uga dhageysanaysan moojadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. Waa maalin axad ah oo bisha Janaayo sanadka 2022 ay tahay 16 Afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idin la socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Oo badan in ku waheena barnaamijkeena oo ku dhageysan doontaan waxa kamida barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo aan ku soo qaadan doono Maxamed Aadan Sugaal oo kamida hal abuurayaasha da'da yar ee ku dhaqan dhadaab Kenya isla markaana sameeya suugaan kala gedisan oo u bulshada kula dardaarmo
qaran aniga oo laho khayraadkan ku hodan ah maxaa qulqulyo dhibaato dadkii ku qasbaa qaxootay xeerkayga uu horumaray arkiisa madowtigu dhalinteen ee qaxday karba xabsi loo diro kuwa lagu qoyay badaha kuwa qaybaha jirkooda hoba la qaybsada
waxaad sidoo kale maqli doontaan ciyaarihii heesihii iyo qodob kale balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii dunida. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in afayeenkii dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Ibrahim Macallimow lagu dhaawacay qarax ismiidaamin oo maanta ka dhacay jidka Maka al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho. Macallimow ayaa loola cararay mid ka mid ah isbitaalada Muqdisho waxaana dadka ka agdhow ay u sheegeen VOA in xaaladiisa caafimaad ay aad u degan tahay. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa xaqiijiyay in Macallimow lagu dhaawacay weerar ismiidaamin waxaana xafiiskiisa u cambaareeyay weerarkaasi. Xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa u rajeeyay Macallimow inuu degdeg uga soo kabto dhaawaca soo gaaray. Maxamed Ibrahim Macallimow oo horey u ahaa saxafi isla markaasina hoggaamin jiray mid ka mid ah ururada u doodo suxufiyiinta ayaa dhowr jeer ka badbaaday weeraro qaraxyo noocaan oo kaleeto ka dhacay Muqdisho. Ururka Al-Shabaab ayaa waxay sheegteen mas-uuliyadda weerarkaasi lala beegsaday Macallimow sida ay tabiyeen warbaahinta ku hadla afka ururka Al-Shabaab. Duhur wanaagsan idil ahaantiin ba dhageystayaal intiina nagala socota dhinacaasi iyo bariga Afrika bal markana waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii hibada iyo hal abuurka waxaynu soo diyaariyay soo jeedinaya Cabdisalaam Salas oo ah wariyaha VOA ee Dadaab Kenya.
Korontadu waxaan qayaray idinkiiba meel u baad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka hibiya labuur oo todobaadkii mar aad ka maqashaan warbaahinta VOA. Haddii rabbi qadaro waxaa todobaadkan barnaamij ku maqli doontaan wareysi xiiso badan oo aan la yeelanay Maxamed Aadan Sugaal oo ah labuur qaxooti ah oo maanso badan ka tiriyay nolosha qaxootiga iyo saameynta social media oo u geystay dhaqankii wanaagsanaa ee Soomaalida. Balse ugu horeyn Maxamed Aadan aan ku soo dhaweeyo barnaamijka.
Masha Allah, magacaygu waa Abwaan Maxamed Aadan Sugaal oo ku magac dheer Abwaan Mbesa. Waxaan joogaa xariga qaxootiga mid ka mid ah dhagaxley.
Waa kuma Maxamed Aadan Sugaal?
Masha Allah, waa wiil Soomaaliyeed oo maaragtay qaxootiga ku barbaaray kuna dhashay kuna soo waxbartay.
Waa tahay Maxamed, sanadkeedaba dhalatay?
Waxaan dhashay 1997 ilaa hadda waxaan joogaa xariga Dadaab.
Waa tahay waalidiintaada goormay xariga soo gaareen?
Wallaahi anigu maalinkii ay qaxooti imaanayeen anigu ma dhalin, horta waa yara, laakiin sida ay sheegaan waxay imaadeen 1992. Dabcan waxay ka imaadeen dhanka iyo Ethiopia oo ay kasoo kaxeen waagaas waxaa jiray colaadi iyo wax maaragtay isra raasiya, marka halkan bay yimaadeen.
Waa tahay Maxamed, waxaad noo sharaxdaa noloshaadii qaxootinimo ee qaabkaad u soo babaartay iyo xilligii aad waxbarashada bilowday?
Wallaahi Cabdisalaano, nolosha qaxootiga inkastoo iska rafaadsan tahay haddana maasha Allah waxaan kusoo koray nolol iska dhexdhexaad ah. Waagii waa hore wuxuu ahaa qaxooti maratay oo iska macno bilaasha oo aan daryeel iyo waxba ahaysan, walow hadda keliya meesha loo joogay tahay xagga amniga bis ah. iskuulkayga hoosena wuxuu ahaa waxaan kasoo bilaabay iskuul la yiraahdo Elena Primary School. Haddana waxaan dhigtaa mid ka mid ah iskuullada ugu horsare ee ugu horreeya laga dhiso dhagaxley, waana dhagaxley secondary school oo ku magac dheer DSS.
Waa tahay maxamed, waxaad noo sheegtaa ugu horreyn waqtiga aad ogaatay inaad dabcan hal abuur tahay oo aad maansooyinka curin karto?
Wallaahi markii ugu horreysay aan qalin iyo buug aan qaato ahayd 2012-kii, markaasi aan qoraayay geeraara ama waxyaabaha jecelka ah oo inta badan dhalinta saaxiibaheeda aan qori jiray. Intay imaadeen dhihi jireen waxaa rabnaa in gabadha anaga xanaaqsan ama waxaa rabaa inaan qof jecel u sheegto. Waagaasna telefoon saada horumar ma laheen. Marka xilligaas ayaan ogaaday inaan wax curin karo oo aan leeyahay hal abuur.
Waa tahay geeraarkii ugu horreeyay aad qortay, maxaa xusan kartaa?
Wallaahi geeraarkii ugu horreeyay ee aan qoro wuxuu ahaa dibnaha hadalkii asluubta dabeecadii dhaqan wanaaga waa wuxuu daa inuu ku siiyey dumar ugu horreysa dhigaada. Intaan dunidan wareegay ama dumar soo arkooday waxaan ku limisaalaba duhur kastoo yimaado, haddee kolba magac waa luu dara sumaha, waxaan leeyahay duhur kastoo yimaado ayaan hodan kugu daxaystaa. Midkaas waa midkii ugu horreeyay aan waraaq ku qoro.
Waa tahay yaad u diyaarisay marka ma naftaada mase saxaabtaada?
Wallaahi markaasi anigu xoogo marka jecelku igu rasbaa waagaasi gabar saxaabaana u diyaariyey maasha allah. Gabadhaasna maasha allah hadda waa la guursaday oo waxay noqotay gabar xaasa oo ciyaal maasha allah alla uu siiyey. Waan ku faraxsanahay, waa gabar walaashiida.
Waa tahay inta badan hal abuurka dadna qaab hitiraaca ayay wax u curiyaan oo waalidintoodii ayaa dabcan hal abuur ahaa. Adiga ama hal abuurnimadaada maxaanu ku sheegi karnaa?
Wallaahi anigu hal abuurnimadeeda waa mid aan ka dhexlay aabo iyo ree abtiyaasha inta badan ayaa gabi jiray aabo.
Hidiraac dhig karnaa?
Waa dhaqan hidiraac ah, waa wax soo jireenna, waa dhaxal.
Waa tahay maxamed aadan sugaal qaxooti ayaad ku nooshahay, wiil dhalinyar ayaa tahay oo haatan noloshii la jaan qaadayo. Waxaad ka warantaa ma jiraan maansooyin ama gabayo aad ka tirisay nolosha qaxootiga iyo arrimahan adag ee dhalinyarada ay ku nool yihiin ee tahriibka ah?
Haa, way jiraan gabay aan ka tiriyey dhankaasi. Waxaan ka diyaariyey gabay la yiraahdo Qabyaalad oo magaciisa qulubta ka saar Qabyaalad. Waan leeyahay qisaa weeyaan ee adduunkan dadka qaaradaha ku nool qurux bay u nool yihiin. Aniga qahar iyo dhibaato maxaa qoorto ii suroomi ahaan kheyrka igan karin. Qaran anigoo lahoo kheyraadkana ku hodanaa maxaa qulqul iyo dhibaato dadka iga ku qasbaa qaxooti. Kheyrkayga wuu horumaray cerkiisa maduu tugo dhalinteeni qaxdee. Qaar baa xabsi loo diro, kuwaa lagu quway badaha, kuwaa qaybaha jirkooda hubaa la qaybsadaa. Miyaan anigu qaran lahayn dalkii qiimaha lahaa, kheyraadka ku caanka ahaa, dhulkii qiimaha lahaa, maxaa dhiig lagu qubaa qalad uu siyaasi galay, maxaa dadka loogu qaldaa hooyada loo qoori jaraa, dhalinta loo qiimo dilaa anigu qiirowdaye, sidani ma quruxba. Dalkii qiimaha lahaa, dadkii qiimaha lahaa, qadirinii xushmadii lahaa, miyay dunida ka qaxeen? Qabiilka kuwii necbaa xaggee baa lagu qariyey? Anigu waan yaabay Qabyaaladu maxay tartaa. Qoomiyadaha qaaradaha ku nool qarinimo heegan u yaheen, dadkayga Soomaaliyeed Qabyaaladu ma dhaafi karnaa, qaxa ma joojinaa, dalkeena ma qiimeynaa, dhalinta ma qadarinaa, dastuur qaran ma qoranaa? Haadhaha dayinow allahayow quluubteena noo sufee. Qoraalka haddaan dhameeyo Qabyaalad ka saar quluubta, qadirna talada saaro, walaalkaadana qadari, xumaanta dhexdiina taallaa ilaah qadir daraaddii u daadi, aakhirana khayr sii shaqayso. Qadirow allahayow dalkeenii wuu qasmaye kadame qiiqaa ka ah.
Waa tahay imbesa sababta kuu dhalisay inaad tiriso gabagaas Qabyaalad maxay ahayd?
Wallaahi waxay u dhaliyay waxay tahay aniga horta weligay Soomaali maan arag, nin qaxooti ku dhashaanahay, meel qabiil lagu sheegay iyo meel Qabyaalada kuma soo barbaarin. Laakiin inta badan waxaan arkay 2008 waxaan kasoo dambeeyey dadkii kasoo qaxay xagga Soomaaliya ayaa waxaa arkay inta badan ayagoo ninkan waa hebel, waa qabiil, waa saan, waa inta subax kastoo yimaadana waxaa la leeyahay meel hebel, laba qabiil waa isku haysto, ree hebel siyaasadda qabiil bay ku haystaan. Markaas saas la aldigeeda waxay u kaliftay anigoo ka hadlayo, anigoo dhiibanaya hadalkayga inaan dhaho warq sidan baa fiicana sidan ka daaya. Qabyaaladu wax tarisa ma laha, Qabyaaladda quluubta aan ka saarno, dee wanaagana aan u hormo.
Ummadda ayaad la hadlaysaa?
dadkan la hadlay aan leeyahay sida ma fiicna ee maaragtay sida wanaaga uu qaadirkeenu rabo aan u dhaqanno diinteena ina fartay
waa tahay. Waxaad ii sheegtay inaad tirisay gabay kale ama maase kale oo aad ku eedeynayso madaxda iyo siyaasiyiinta adigoo ku tilmaamayo in xasuunan darada Soomaaliya ka taagan ay ayaga fur u yihiin gabaygaasi, bal haddii aad dhegeystayaasha maqashayso.
Wallaahi maasha allah, haa, because of aniga waa eedeynaya madaxda waxaan dhacayo balaayadan iyo dadkan waxaan dhiigan daadanaya inay ayay ka dambeeyaan siyaasadda inay ka dambeyso ayaan u sheegayaa. Marka hore waxaan leeyahay, marka hore maqaan buuxa, mid kastaba ku salaamo magaciisa. Maqlayaasha doodayda, mirahayga dhuganaya, salaam buuxo. Haddaan macnay ujeedkayga aamin waa masiirto, murtidu waad maruurisay, yaa ku yiri shacab baa madax jiro dalkiisa. Murtida macnaheed aqoonin anaa kuu meyrinaya si weyn iyo maqal aamin. Dalkii muunada lahaa inay siyaasad maruurisay miya maskaxdaadu hayn? Markii kursiga ku murmeen, midkani waa ree hebel, midkani aniga iska leh, miyay murankooda ahayn? Haddii maskaxdaadu taam tahay, xiraale hal xiraale. Dalkii wuu maroorsamo, madaxdii ma jahaabiyane, shacabkii kala direen, miyay maskaxdaadu taa ahayn? Su'aal wuxuu iga dhigay muddaa la idaabulay xatmadii difaaci doonta. Haddaad macnaheed garanayn, aamin maxbuus iyo ahaaw, xujadii adigoo furin, mid kalena anaa xiray.
Aminkan muxuu ahaa? Waxaan ka dareemayaa gabaga inuu yahay jawaab dabcan aad cid kale u tiranayso, bal aminkan noo sharax.
Wallaahi aamin waa wiil saaxiib aan nahay oo isagana hal abuur ah. Asaga marka hore dooda dhexdeena, marka hore waa hadalla is dhaafsaninay, markaasuu dhahay dalkii waxaa madax dilaayo siyaasadda maha waa shacabkii. Marka anigana waxaan leeyahay urda siyaasaddii waa dalka waxaa dilaayo shacab maa, shacab waxa uu ma dilay shacab uu dhisaa. Markaas aad ilaaligeeda dooda saas inoo dhex marta labada.
Waa jawaab aad saxiibkaa siinayso.
Waan leeyahay dee shacab waxba eedeenin, dalkii siyaasadda iyo madaxdii baa eedele.
Waa tahay. Marka aan ka gudubno arrimaha iyo siyaasadda, inta badan gabayadaada waxay u badan yihiin wadaniyadda. Adigoo u sheegay in nolosha adag aad ku soo babaartay kaga turjumta ama kaga hadashay, waxaa jirta maase kale oo magac dartay Daldoon. Waa maxay Daldoon?
Wallaahi maasadaasi Daldoon baa la yiraahdaa, waa wax yar in yar oo laakiin macno weyn bay xambaarsan tahay. Marka waxaan arkay inta badan in dadkii aysan danaynin dalkooda. Hadda hadii maanta anigoo qaxooti joogo, aad wiilkii qofkii dhalinyaro ku dhashay xeryaha dhadaab oo aad dhahdo niyo nakeen dalkii Soomaaliya aan dhisno ama meeshaas aadeyna, wuxuu ku leeyahay anigu dal dagaal ka socdo ma aadi karo.
Macnaha wuxuu ka aaminsan yahay meel khatar badan.
Meel khatar badan, laakiin haddii aad dhahdo nakeen dhanka Nairobi aadeyna, meelahaas kale aadeyna, wuxuu leeyahay nakeen saaxiib. Marka saas la aldigeeda waxaan leeyahay dalkayga wuu dayacan yahay, dadkayga way dabarkooyeen, duruufii gaajaa dilooday, midbaba maalin baa la dilayaa, daa inoo sidaan wax iga duuri. Dalkan waaye badan daneeyey, maantaba deheraanka ahaye, siyaasad baa doorisay, madaxdi waa daneystayaal, dad yahoo kacaa hurdada ka toosa. Dalkayga waan jecelaho, inaan ku dalxisan rabaa. Dhexdiisa markaan dhex tegay, su'aal wuxuu iga dhigay muddaa la idaabulay xatmadii difaaci doonta. Dad yahoo daalay anigu ye, dalkii daafac buu rabaa. Dalkii qiimaha lahaa, diintiina waa la dayacay. Sidee iskugu diirnaxnaa? Dunidu way horumartee, dastuur qaran ku qoranaa. Dad yahoo Soomaaliyeed, kaco dalkiina dhisa.
Bulshada ayaad kicinaysaa? Haye.
Waxaan leeyahay dee inta badan hadda maadaama ana haddaan joogo qaxootiga, dhalinta qaxootiga Soomaaliyeed ay joogaan, iskuma maleha inay Soomaali yihiin. Because of waxay arkaanba in halka ay ku dhasheen ayaga ay leeyihiin.
Inay dal kale leeyihiin ma aaminsana?
Haa, dabcan ma aaminsana in dalka ay leeyihiin dalka dalkoodu yahay. Because of nin inta ku dhashay aan weli Soomaali arag, markuu soo akhliyeysana oo maqlay Soomaali qaxar baa ka jiro, Soomaali qarax baa ka dhacay, Soomaali inta la maray, dee dabcan ninkaasi qofkaasi wuxuu sameynayaa, wuxuu isleeyahay meeshaas maxaa naftooda ugu haligaysa, dee meelaha kale maad aadid. Marka aniga dantaas ay u qasabtay in maasada yara ontiriyo, waraan dhaho war dalkiina dhisma idinka baahan, haddee dhalinta maadaama wax ay barteen, dee dalkii ka aanu aan dhisno.
Waa tahay. Waxaa dhexdaga jirnaa barnaamijkii hibadii hal abuur ee warbaahinta v o a. Waxaana marti ku ah maxamed aadan sugaal oo hal abuur qaxooti ah oo ku magac dheer magaca mbesa. Markaan kasoo laabno dhanka iyo siyaasadda iyo wadaniyadda, waxaa jiro maanse aad tirisay oo social mediaha adoo hadashay oo dabcan aaladahan TikTok iyo Facebook oo aad moodo maanta nolosha casriga ah inay kaalmeen kaga jiraan. Dabcan maansada social media hadii aad igeysyaasha xusiso, maxaad kaga hadashay sababta ugu weyn ee inaad wax ka tirisana ku qasabtay maxay ahayd?
Maashallah Cabdisalaam, waa runtaadood social mediaha waxyaaba badan baan ka qoray. Inta badan waxaana maaragtay anaga hadda social mediaha aan ku eedanaya wuxuu yahay dee hablihii Soomaaliyeed ayaa ku dhexdhumay. Waxaa arkaysa gabar Soomaaliyeed oo inta isqaabisay dirac abkeli qabto oo TikTok iyo social media dhex socoto. Waxaa kaloo arkaysaa gabar loogu talagalay in guri ay joogto oo maanta 12 dariiq socoto oo leedahay maxaa inta u jeeda dadan waxa ku leedahay, waxaa rabaa inaan videos ka soo duubo, waxaa rabaa inaan hees iska soo saaro, waxaa rabaa inaan sawir soo galo. Marka midaas waxay u qasabtay aan dhaho ayagii war social mediaha sidan uma sidan maaha wax maaratay oo diinta ay dhigtay social intaas ka dhisan, bal diinta waxa ay dafartay bal ku dhaqma
waxay bal erayadii iyo qaabka u diyaarisay bal
dumarkeeni waana diin iyo dhaqan baba lahaa dollar baa dooriye daaina oo allahayo dariiqa toosan tusi sharaftoodii waana TikTok bay ku doorsadeen, xijaabkiina way diideen, horumarka qaabis bay u arkeen, diintii waxa ay fartana milyoon jeer ka durkeen. Dumarkii waa hore diin iyo xishood buu lagu galaday, dabci iyo dhaqan iyo wanaag daa'im baa ku manaystay, kuwan jooga maanta maanu bedelay. Dumarka ma wada xumee inta dhaqanka duhurisa haddii aan la doodo miyay qalad yahay dadyaho? Dumarka intooda badi midabkii way duuriyeen, intay diraacii feedeen, dariiqyada joogsadeen, fiidkii way meerayaan, daa'in waxa uu farana xaqiiq waa ay ka durkeen. Intaas waa gogol dhigiyo murtida doodeeda kare, la dooda aqal dumiya oo hadmay daacad noqon ka dambeyna ragana.
Waa eedeynta ayaga qaarkood waaye, ma wada eedeyn karno. Waayahay isla gabdhihii ayaan ku jirnaa, waxaa jira gabay kale ama maase kale aad kaga hadashay doorka gabdhaha wanaagsan ay ku leeyihiin qoyska Soomaaliyeed. Nolosha siyaasadda laba dhinac ay leedahay, maadaama social media ku dhaliishana qaybtii hore aad ku amaantana xoogaa dhageystayaasha ama hablahan dhageysanayo dhagahooda bal ha ku dhibcaano.
Waa saxo dee maaragtay dumarka oo atiyada aan lahaa dhammaan mawda xumee inta dhaqanka doorisay ayaa maaragtay wax yar durus aan u dhigi, yacni ma aha in dumarka aan leeyahay dhammaan wada xumee yihiin.
Haddaan ku laabano gabagan aad ku amaanayso gabadha Soomaalida ah, wanaag iyo dabcan qoyska awooday ku dhex leedahay ama waxtarka u leedahay in manafacaadka ay leedahay bal ka dhawaaji.
Walaahi gabaygan waxaa la yiraahdaa hadhibin dumarka Soomaali, yacni waa gabay aan u talgalay hablaha Soomaali oo aan leeyahay dheeman weeye dumarkeena siday luulkii dhalaalaan dhibmo lama quura maalin, marna dhabarkeena saartay, marna waynoo dhaxeen, marna waynala dhasheene, siday u dhumnaa dumarkeena. Dhalaalkii nafteena weeye, dhayihii arageena weeye, dhaftii nolosheena weeye, markii dhib yar aan dareenno, murugta ay nagu fogaato, dhibaatana dhex istaagno, kuwii noo soo dhabaada dhibkana la qaybsado weeye. Dhaliil baan wadaa aniguye dhalinta Soomaaliyeed, allaan idinku dhaariyey hadalka si wan iiga dhuuxa. Hablaha daafaha ku nool cadaankoodiiyo madowga dhibo lama tusoomaalin, dhalintoodiiyo ragooda hubaal dhibo way u diideen, kuweena Soomaaliyeed ma dhibkay la dhasheen. Maxaa sharafta loo dilaa jacayl beena lalo dhigaa dhalinta Soomaaliyeed, allaan idinku dhaariyey marna ha dhibin dumarkeena. Dhibiyo ha u geysan dhaawa dhalaalkii adduunka weeye, marna ha badin dhibaato nasteexa nolo dhiiba weeye, nolosheena la dhisaane dhibac noola dhiiba weeye, marna ha badin dhibaato murugga ha u geysan dhaaba. Dad unbaa waxaan dhigee midkaygu waa dhammays, xumaanta ka dhoorso walaal, xasuuso qiyaamo markuu dhacaayo, marna ha dhibin walaalka wixii xumo idan dhex taallo, dhexdiina isdhaaf ka dhacay allaha dartii u saamax. Dhaleysha ragga keliya ma ahe, dumarkana murti baan u dhigi si weyn idhegeystablayo. Adoo daa'in uu ku dhowray sidii dhayman u dhalaasha, marnaha ceeb ha dhex istaagin, marnaha dhibin walaalka, dhibiyo ha u geysan dhaaba raggaa wada xiriirta.
Waa dardaaran dabcan raggii iyo wilashii gabdhihiiba ku socdo. Aad baad u mahadsan tahay Maxamed Aadan Sugaal, waxaa tahay wiil qaxooti ah oo daayar, dabcan nolosha qaxootigana waqti dheer ku noolaa oo baahi gaara inuu u qabo dalkiisii iyo dadkiisii aaminsan. Ugu dambeyntii, fariinta aad u soo jeedin lahayd ummadda Soomaaliyeed ee ku dhageysanayso maxay tahay Maxamed?
Waxaan usoo jeedinayaa laba shay inay ka shaqeeyaan, labada shay oo kale ah. Mid u horeyso waa nabad, waayo nabad la'aan cid noolaan karta ma lahan. mid haysan waxay tahay waa diin dad qofan diin lahayn horta ma aragtay dunida oo ku silcaan aakhirana silcaayo Allah marka dhalinta Soomaaliyeed iyo dhamaan Soomaali weyn waxaan leeyahay deenowada laga shaqeeyo diintana laga shaqeeyo dalkeena labad Allah nagu dhigo kuwi isfahama ismaqla ma aragtay amrada Allah ku wada dhaqma inuu Allah naga dhigo ayaan Allah subhanahu wa ta'ala xil kasta waan weydiin ma sha Allah absalano dhamaan horta waxaan leeyahay baada fiyo waan salaamayaa wariyasha qasatan waxaan ku salaamayaa adiga waxa kale oo halkan ka salaamayaa gabadha fiyooda aan aadka u dhigaysa codkeeda Sahra Cabdi Axmed aad baan u salaamayaa because waagi aan yaraa ilaa hadda waan dhigaysan jiray codkeeda
gudaan dhigaysayaal halkaas ayaan barnaamijka ku saafmarayaa tan iyo barnaamijkan barnaamij xiga waa Absalaan Salas oo idinku dhaafaya amaana Allah.
Waa tahay intaasi aan kaga gudubno barnaamijkaasi hibada iyo hal abuurka uu noo soo jeedinayo Cabdisalaam Salas si la mid ah ayaan halkan asna uga salaamayaa hal abuurahaasi aadka u da'da yar Maxamed Aadan Sugaal oo ku sugan Dhadhaab. Markana dhageystayaal dhinacii ciyaaraha ayaan waxaan soo qabanayaa oo nala socodsiinaya Cabdiqaadir Samakaab.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada wararkeenni ciyaaraha. Aan ku bilownay xulka qaranka kubadda cagta ee dalka Nigeria ayaa xalay u gudbay wareegga labaad ee tartanka koobka qaramada Afrika ee sanadkan 2022 lagu qabanayo dalka Cameroon. Nigeria ayaa xalay waxay guul fudud ka gaareen xulka Suudaan oo isku arkeen kulanka labaad ee heerka gruubyada. Waxaa Nigeria kulankaas ay ku badisay 3 gool iyo gool iyadoo goolasha ay u kala dhaliyeen xiddigahooda kala ah Chukwuesa Anwoye iyo Simon. Goolka kaliya ee xulka Suudaanna waxaa u dhaliyay xiddigooda Haydar. Nigeria ayaa u soo bixitaankeeda waxay kula biireysaa xulalka Cameroon iyo Morocco iyagana xilli horeba u soo baxay wareegga labaad. Kulan kale oo ka tirsan isla gruubkan ayaa xalay waxa uu dhexmaray xulalka Masar iyo Guinea-Bissau. Kulankan oo aamid adag ayaa xulka Masar waxay hal iyo eber uga badiyeen xulka Guinea-Bissau, waxaana goolka u dhaliyay xiddigooda Maxamed Saalax. Masar ayaa toddobaadkii hore kulankoodii ugu horreeyay ee tartanka koobka qaramada Afrika ee kubadda cagta waxay guuldaro kala soo kulmeen xulka Nigeria oo gruubkaasi hogaaminaya. Kulamo kale oo ka tirsan isla koobka qaramada Afrika ayaa caawa la ciyaaraya, waxaana ka mid ah kan u dhexeeya xulalka Gambia iyo Mali. Tunisia waxay la ciyaari doonaan Mauritania, Ivory Coast waxay la ciyaareysaa Sierra Leone, halka kulanka u dambeeya kulamada caawa dhacayana uu dhexmarayo xulalka Algeria iyo Equatorial Guinea. Dhinaca iyo dalka Ingiriiskana kulamo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kulankii ugu adkaa uu dhexmaray kooxaha Chelsea iyo Manchester City. Kulankan ayaa waxaa hal iyo eber ku badisay kooxda Manchester City, waxaana goolka u dhaliyay ciyaaryahankooda KDB. Tababare Pep Guardiola ayaa sanadkan u muuqda mid haysta koox isku dheelitiran oo si weyn u abaabulan, waxaana ay marba marka ka sii dambeysa ku sii dhowaanayaan ama ay muujinayaan ku guuleysigooda horyaalka Premier League. Kooxda Manchester Unitedna waxaa xalay ciyaar la isku jilba murxa ay barbaro 2-2 isla dheef waayeen kooxda Aston Villa oo garoonkooda ay ku booqdeen, walow Manchester United ay xalay qarka u fuushay in laga badiyo. Kulankan oo sidoo kale ahaa mid adag ayaa kooxda Manchester United ay la hormartay 2 gool, waxaana u dhaliyay ciyaaryahankooda Bruno Fernandes, kaas oo waayadan u xaalka ku xumaa, laakiin kooxda Aston Villa ayaa 2 gool iska soo barbaraysay iyadoo kulankan uu si weyn uga dhex muuqday ciyaaryahanka ay dhowaan Barcelona kala soo wareegeen ee Philippe Coutinho, kaas oo 2 gool midna ka shaqeeyay midna dhaliyay. Coutinho ayaa waxaa kooxda Aston Villa ugu biiray qaab amaah ah, iyagoo sidoo kalena ogolaansho u haysta inay iibsan karaan haddii ay la dhacaan. Norwich City waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Everton, halka kooxda Newcastle United ay 1-1 isla dhaaf waayeen kooxda Watford. Kooxda Wolvesna waxa ay 3-1 uga badiyeen kooxda Southampton. kulamo kale oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa maanta la ciyaarayaa. Kooxda West Ham ayaa waxa isku aadan yihiin Leeds United, halka kooxda Liverpoolna ay la ciyaari doonto kooxda kale ee Brentford. Dhinaca dalka Talyaanigana, kulamo ka tirsan horyaalka Serie A ayaa xalay la ciyaaray, iyadoo kooxda Juventus ay 2-0 uga badiyeen kooxda Udinese. Torino waxa ay 2-1 ku garaacday kooxda Sampdoria. Kooxda Laziana waxa ay 3-0 ku garaaceen kooxda Salernitana. Kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga ayaa caawiyay maanta la kala ciyaari doona. Sassuolo ayaa ku aadan Verona, Roma waxay la ciyaari doontaa Cagliari, Venezia iyo Empoli ayaa isku aadan, halka kooxda Atalanta ay la ciyaari doonto kooxda Inter Milan. Waana kulanka ugu adag kulamada todobaadka ee horyaalka Serie A. Wararkeena ciyaarahana waa nageynta.
Waa hagaag Cabdiqaadir Samakaab ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi ciyaaraha. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana dhinacii heesaha iyo heeskii Xayaad iyo Xasan Aadan Sabatar. Heeskaasi Xayaad ee Xasan Aadan Samatar ayaan idaacaddeenna ku soo gabagabeynaynaa. Waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda V O A doo idinla inteenu mar kale ismaqli doonno. Isma dhaafna haatan.